для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Правый бок от палісадніка на драўлянай лаўцы сядзелі два немцы у расшпіленых френчах з вузкімі прамавугольнічкамі на канцах каўнерыкаў. Трэці немец схіліўся над імі, быццам нешта шаптаў на вуха, паказваў пальцем на чацвёртага, які стаяў ля вугла хаты, шырока расставіўшы ногі ў ботах з кароткімі халявамі. Рукавы кашулі ў яго былі закатаны вышэй локцяў. Правая рука сціскала доўгі бізун з каляровага дроту, канец якога варушыўся, быццам нешта вымалёўваў на пяску ля ботаў з кароткімі халявамі. Бізун раптам адскочыў ад ботаў, знерухоміў на пяску. «Ты у мяне зараз заговорыш, шчанюк камсамольскі! Ты страляў па машынах, а? Дзе вінтоўка, з якой страляў? З кім страляў?» Бізун як бы падскочыў, лёхнуўся па пяску, зноў знерухомеў. «Ну, гавары!» У цішыні, што раптам запанавала на падворку, прагучаў ціхі, як бы з пераціснутага горла, знаёмы Лёнікаў голас. «Я вам праўду сказаў, не страляў я па вашых машынах, няма у мяне аніякай вінтоўкі». Немец з бізуном у правай руцэ адступіў на крок ад хаты, і тады Генадзь убачыў нейкі куль, падвешаны да канца бервяна апошняга верхняга вянца, на які Лёнік кідаў шнуры, каб хутчэй і лепей прасохлі пасля рыбалкі. Куль зварухнуўся ад здзіўлення. Генадзь адкрыў рот. «Гэта ж Лёнік! Тамака вісіць, рукі вяроўкаю заматаны і прыкручаны да канца ў чарнелага часу бервяна. А хто тады страляў?» Немец зноў пляснуў бізуном па пяску. «Не ведаю, не ведаю, не ведаю!» Свіснуў бізун. Пачуўся мяккі ўдар, быццам пляснулі пранікам па скрутку мокрай бялізны. Лёнікаў твар нейкі дзіўна шырокі, быццам заліты чырвонаю фарбаю, матляўся, як бы уціснуўся ў сярэдзіну куля, пакрапленага чырвонымі пісягамі і плямамі. «Ведаеш, шанюк камсамольскі, ведаеш!» Зноў свіснуў бізун. Зноў мякка, цяпер як бы бліжэй, над самым вухам пляснуў па мокрым скрутку бялізны драўляны пранік. «Не ведаю я, не ведаю!»
Музыка.
Отчаянно. На высокой ноте заголосила жанчына, что стояла по правый бок от Геннадия, и следом за гэтым галашэннем узвілося працяглае і адчайнае: «А-а-а-а!» Чорным ценем дядька Хведар кінуўся да палісадніка, выхапіў з-пад мальва ў касу і, высока ўзмахнуўшы ёю, кінуўся да немцаў, што сядзелі на лаве. Той, што стаяў, адскочыў, а два, што сядзелі, памкнуліся ўзняцца, ускочыць, і белая дзіўна доўгая касільна завісла над імі, і на сталёвым лязе зіхотна бліскануў доўгі і шырокі сонечны прамень. Грымліва доўгай траскотнай чаргою ударыў з кабіны грузавіка кулямёт. Рэдзенькі натоўп жанчын здрыгануўся, як хваля, падняў Геннадзя і папёр яго ад палісадніка на вуліцу. Нечыя рукі ўхапілі яго за плечы, адарвалі ад зямлі і сціснулі гэтак моцна, што нешта хруснула ў яго пад лапаткаю балючая іголка. Ён выдраўся з гэтых рук, выбіўся з натоўпу на сярэдзіну вуліцы і трапіў у абдоймы маці, якая невядома адкуль і як апынулася перад ім. Хапіліся за ягоныя плечы гэтак жа моцна, як тыя, што выдралі яго з-пад грузавіка. І ён не бараніўся ад гэтых рук, прыціснуўся да матчыных грудзей, заплюшчыў вочы, быццам даў нырца ў гаючую і выратавальную цеплыню. Грымотна раз за разам бухнулі тры вінтовачныя стрэлы за грузавіком на падворку Лёнікавай хаты. І маці неяк дзіўна і моцна тарганулася, здрыганулася яе рукі, і Геннадзю падалося, што стралялі ў матчыны плечы. І ад перапалоху яго тонка і рэзка зазвінела ў вушу. «Мамачка!» Прастагнаў ён і абшчапіў маці рукамі. «Ой, сыночак, сыночак, ой, сыночак!» Роднёсенькі, ты ж мой. Грымліва, доўгай траскотнай чаргою ударыў з кабіны грузавіка кулямёт. Рэдзенькі натоўп жанчын здрыгануўся, як хваля, падняў Геннадзя і папёр яго ад палісадніка на вуліцу. Нечыя рукі ухапілі яго за плечы, адарвалі ад зямлі, сціснулі гэтак моцна, што нешта хруснула ў яго пад лапаткаю, балюча і колка. Ён выдраўся з гэтых рук, выбіўся з натоўпу на сярэдзіну вуліцы і трапіў у абдоймы маці, якая невядома адкуль і як апынулася перад ім. Але рукі не ўхапіліся за ягоныя плечы гэтак жа моцна, як тыя, што выдралі яго з-пад грузавіка, і ён не бараніўся ад гэтых рук, прыціснуўся да матчыных грудзей, заплюшчыў вочы, быццам даў нырца ў гаючую і выратавальную цеплыню. Гримотно раз за разом бухнули три винтовочні стрели за грузовиком на подворку Льонікової хати. І мати ніяк дивно і моцно тарганулася, здриганулися її руки, і Геннадію подалося, що стріляли у матчини плечі, і від переполоху його тонко і резко зазвеняло у вушу. «Мамочка!» – простагнав йон і обчапив мати руками. «Ой, ах, синочек, ай-ой-ой, синочек, роднюсенький ж ти мой!» Матчини руки перепляліся з його руками, і йон був як на повязі. І гэтая повість тягнула його наперед по вулиці, і йон разумеў, що паратунок тут, у гэтай повязі, що нельга парваць яе, треба падпарадковацца толькі ёй. І трымаўся за матчыны руки моцна, быццам зліўся з імі у адно. Ззаду заравла машина. Геннадію подалося, що грузовик імчить за ними, що йон зараз налетить на їх, догонить і роздушить. І крутнувся, тягнучи тепер баті за собою до редкого штикетника, за яким буяли зеленые кусти вергінів. «Мама, мама, туди! Луговіни треба бігти! Так, так, синочок, так!» Сіпатиме неяким зусім незнайомим голосом промовила Людмила Павловна, і Геннадію подалося, що побач з їм біжить не маті, а неяка зусім незнайомая жанчина. «На Луговіні яни нас не вловить!» Людмила Павловна закашлялася. «Ой, як я узрадувалася, коли тебе убачила!» Кашель був знайомий, матчин, і від його одразу зробилося спокійней, і Геннадь спитав, чувши, що біда застається ззаду і не погрожає ні йому, ні маті. «А чого ти сюди бігла?» «Ай, немці! Усіх з хат повитурили, сюди до Хведорової хати погнали!» «А Свєтку де поділа?» «Яна на подворку була, мене тулі погнали, у хату навіть не пустили!» Минувши палісаднік, яны по широкой мяжы, што падзяляла агароджык за хатай на дзве зялёныя палавіны, выскачылі на лугавіну. Вясковыя гароды былі аддзелены ад лугавіны невысокімі платамі, сплеценымі з сухога яловага голля, на якім, як на азёрах, сушылася абкошаная на ўзмешках трава і павыдзіраная на градах пустазелля. І Людмила Павловна бегла, тягнучи Геннадя за руку, притискаючися до їх. «Отпусти! Отпусти!» – попросив Геннадь, незадоволений тим, що його тягнуть якби навпрок волі. «Мне незручно бігчи! Ай, незручно, незручно! Тепер не про тое думать нам з тобою треба. Зауважить, здик, з кулямета і жахнуть, гэтак же, як по дядьку Хведору. Ой!» «Ой-ой-ой, звери, яны ж па ім, ва упор, з кулямёта, але тых, што на лаве сядзелі, ён касою паласнуў!»
«Я не бачыў, што з касою на іх кінуўся, толькі бачыў, здаецца, не дабег ён да лавы.
Ай-ой-ой, што ж цяпер будзе, што з намі будзе? З бяды нам не выкараскацца, прадбачыў гэта дзядзька Хведар, прадбачыў.
А ў чым ён вінаваты, ў чым?
Ай, у нашу вёску, кажуць сляды. З нашай вёскі нібыта людзі былі, якія машыны на гравійцы папалілі».
Thank you.
Лёніка! Чаго яны лупцуюць? Лёнік, чым вінаваты?» спытаў Генадзь, знарок абыякава нагнаўшы ў свой голас наіву. «Адкуль у яго зброя? Адкуль?» «Сцізорык Лёнікаў яны знайшлі ля шашы, якраз на тым месцы, адкуль стралялі». «А навошта ён прызнаўся, што яго на сцізорык? Навошта ж прызнаваўся?» «Ай, ікону кушчэ тамака знайшлі з Лёнікавым імем на донцы», прамовіла Людміла Павловна, як бы не пачуўшы таго Генадзева абурэння, прыкметная шконаўка. «Дык адзін хіба Лёнік на свеце? Трэба было казаць, не мая, маўляў, і канец, на гэтым і стаяць». Людміла Павловна спынілася, прыхінулася плячыма да гузаватага слупка плота, зыркнула на Геннадзя умольна. «Сыночак, сынка, дарагі мой, небам прашу, прызнайся ты мне, калі патроны якія ці што-небудзь іншае з рыштунку вайсковага ля хаты ці ў хаце схаваў, скажы, сынок». «Да нічога ў мяне няма», буркнуў ён, азірнуўшыся на пустую лугавіну, над якой трымтела сіняватае мроева. «Скажы, Любка ты моя, яшчэ ёсць час, выкінем куды-небудзь падалей, каб не знайшлі». «А што выкідаць, калі няма, разумееш? Ай, пойдуць шукаць, дык пагібель нам усім. Яны ж усё верх дном перавернуць і знойдуць, абавязкова знойдуць. Дай долю з макам яны знойдуць». Людміла Павловна закрутіла галавой, быццам ад моцнага болю ў голасе загучаў адчай. «Знойдуць, Любка моя, знойдуць. Шукаць яны паганцы, майстры вялікія, адмысловыя». «Няма! Няма!» Генадзь розпачы тупнуў нагой. «Я табе кажу, нічога ў хаце і ля хаты не схаваў, разумееш? Не схаваў!» «Праўда, сыночак, а? Праўда?» «Чэснае слова даю табе, але ты, бачу, ўсё роўна мне не верыш». «Веру, Любка ты моя, веру!» Людміла Павловна ласкава ўзяла Генадзя за руку, павяла яго з сабою, быццам малога. До хаты добегли мовчки. А далей зноў паскорылі хаду, потым амаль беглі, нічога не гаворачы, і гэтае маўклівае зацятае маўчанне матчына узмацняла ў Генадзевай душы трывогу. Ён толькі цяпер пачаў разумець, што зрабіў памылку непапраўную, мабыць. Трэба было учора расказаць дзядзьку Хведару усю праўду. Нават сёння ранкам можна было яшчэ гэта зрабіць і, напэўна ж, памылку выправіць. Дзядзька Хведар не выпадкова турбаваўся так сёння ранкам, не выпадкова хацеў дазнацца пра тое, што яны рабілі учора ў лесе, што бачылі, што чулі. Ён прадбачыў бяду, адчуваў, што яна не абміне вёску. А яны, Генадзь з Лёнікам, палічылі сябе разумнейшымі за ўсіх, і каб жа толькі гэта. Ён жа ў душы радаваўся з таго, што гэтак лоўка схлусіў чалавеку старэйшаму, абвёў яго, як гаворыцца, вакол пальца. А ў выніку што атрымалася?
Мігнувся твар льонікаў, мігнуўся бізун, які быў скручаны з каляровага дроту, і ў Геннадзя быццам халодная пройма запаўзла пад расшпіленую кашулю. Ён узяўся рукою за гузік, але зашпіліць кашулю не змог, пальцы неяк дзіўна трымцелі, і гузік выслізнуўся з іх, быццам быў намылены з усіх бакоў. Лённік жа можа прызнацца, можа сказаць, дзе ляжыць карабін, і сказаць, што не яго гэта карабін, а Геннадзеў. Думка пранеслася ў галаве, і ад яе зрабілася цяпер зябка, і ў плячах, і дужа суха ў горле, нібыта сыпанулі туды жменю гарачага сухога пяску. Ён паварушыў каляным языком, прыглынуў даўкі сухі камяк, і дыхаць зрабілася лягчэй, і следам за думкай, якая і ўразіла, і напалохала, нарадзілася яшчэ адна, у якой ён угледзеў паратунак. Перахаваць карабін трэба. Так, перахаваць неадкладна. Хай тады бягуць немцы да лаўжа, што непадалёк ад старога дота. Дулю з макам яны тады там знойдуць. Думка ўзнікла якраз у той міг, калі яны падбеглі да жардзяніка, якім быў абгароджаны іхні сад, і ён спыніўся, адразу ж вырашыўшы схітраваць. Яны ўжо ў сваім садзе, хата вось пад рукою, маці зараз пабяжыць туды, а ён плітане туды, на лугавіну, да лаўжа, дзе схаваны карабіны патроны. Добра, што яны схавалі патроны не ў адным месцы, што дзве схованкі, нават і Лёнік не ведае. Маці стамілася, яна, безумоўна, увайшоўшы ў хату, будзе аддыхвацца, а ён тым часам паспее ўсё зрабіць належным чынам. Галоўнае, каб яна яго ў хату не пацягнула, галоўнае, каб яму тут на сцерцы хоць на хвіліну застацца. Хо-хо-ха! Шумна выдыхнуў ён, імітуючы жахлівую стомленасць, з якою не мае сілы змагацца. Прыбіўся гладка я. Ой, ногі зусім ісці не хочуць. І, падахвочваючы маці хутчэй бегчы ў хату, папытаў зробленым наівам, радуючыся, што знайшоў дужа разумны хітры ход. Ты адну сведку ў хаце кінула, а? І дадаў са смяшком, во ўжо, мабыць, рум за яй галосіць. Людміла Паўловна адразу разгадала Геннадзеў намер, зыркнула строга, загадала патрабавальна «У хату!» і дадала яшчэ больш строгім голасам, «Ты чаго гэта тут рассеўся? У хату марш!» І раптам дзіўна сумелася, схапілася рукою за падбародак. «А ой жа!» «Ой жа, божачка ж ты наш!» Ён зморшчыўся, неахвотна Ілляна павернуў галаву. «Ды, зараз прыбягу, дай хоць аддыхацца якую хвіліну!» Геннадзь зыркнуў на маці і асекся збянтэжаны выразам яе твару. Указальны матчын палец, удушаны ў вусны, як бы рассякаў напалам белыя ўсярэдзіне і сінелыя па краёчках губы, спалоханая, незнаёмыя чужыя вочы былі застылыя, як бы зробленыя з аплаўленага на агні шкла. «Гарыць! Гарыць! Запалілі!» Голас быў гэткі ж, як і вочы, чужы і незнаёмы. «Бачыш! А ёй, гэта Хведарава сяліба гарыць! Дзе ты бачыш?» Ён ускочыў, зыркнуў той бок, куды глядзела маці, і постаць яго хіснулася наперад, уперся грудями у завостраны слубок жардяника и гэтак стоял, обапираючыся руками на тонкие шурпатые жардины, уторопивши в очи на широкий зловесный слуп черного дыму, что узнимался у неба по правый бок от раскидистого, блещастого на солнце старого клена, на вершине якого шарела широкое коло буслянки. Буслянка была старая, поабапал яе гнали уверх молодые кляновые парастки, и на краи яе, як бы у зеленым окенце, белым столбуном стояла старая буслиха. Столбунок нечакано пошырэў, зварухнулся, и Геннадзь догадался, что буслиха распустила крылы, захинаючи малых буслянят от дыму. Там же Лёнік до хаты привязаны, ён же сгорыть, у роспачы выгукнул Геннадзь. Яго ж ратовать треба, мама, мама, чаго мы тут стоимо? А что ж ты зробишь, сынок, туды бегчи, куды, сынок, куды бегчи? Быцем у отказ захлёбисто загрукатал кулямёт. Бабэхнули разрозненные винтовочные стрелы, нібыта от гэтай страляніны слуп дыму пашырэў, разваліўся напалам, звіўся ў злавесныя скруткі, і яны напаўзалі адзін на другі, развальваліся, выкідваючы са свайго нутра новыя колцы, жаўтлявыя, з барвовымі закрайкамі, пераціснутыя пасярэдзіне толстой рудой вяровкаю. Побач с першым слупом імкліва потягнулся у гару другі, танчэйшы, попельнага колеру, ударыў знізу ў буслянку, і белы стаўбунок як бы падскочыў і станчэў. Із яго пырснулі ва ўсе бакі дробные зихотливые жаренки.
Шановные слухачы, прагучалі старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.